Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk. Dnes vítám pana Pavla doktora Kostečku, který je svým původním povoláním vědec z oboru genetiky a molekulární biologie. Vystudoval doktorské studium biofyziky a v roce 2011 dokončil studium teologie a od té doby je kazatelem církve adventistů 7. dne. Proč se mladý vědec rozhodne stát se kazatelem? Co ho k tomu rozhodnutí vedlo? Je něco, co obě tato povolání může spojovat? Pane Kostečku, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte nám něco o vás jako o vědci. Co jste dělal v oboru genetika a molekulární biologie? Co si pod tím můžeme představit? Čím jste se přesně zabýval?
Možná řeknu, že já už jsem jako odmala chtěl být vědec. Jo? Jak někdo sní o tom, že nevím, poletí do vesmíru, nebo bude obchodovat s penězma, tak já jsem chtěl být vědec už na základní škole. Mm-hmm. Pak se mu to teda podařilo. A co je to genetika, molekulární biologie, asi jde trošku tuší. Hlavně zejména o té genetice. Mm-hmm. Molekulární biologie je pak obor, který se dívá na organismy jako na jakési složité stroje, skládající se z mnoha složitých ozubených koleček a ty ozubená kolečka jsou vlastně různé molekuly, některé hodně složité. A molekulární biologie se snaží pochopit, jak tady ta hra všech těch součástek dává dohromady život, jak ho vidíme pouhýma očima. Je to strašně složitý stroj, takže i přes ty miliardy dolarů, které se do výzkumu dali a ještě dají, tak to bude trvat hodně dlouho, než budeme těmto věcem hodně rozumět. Mm-hmm. A jednoduchým důkazem je to, kolik lidí třeba umírá na rakovinu. Jo, to je nemoc, kdy se ten stroj náš jako úplně jako rozladí a pořád se nám nedaří ho dát dohromady, protože mu tolik nerozumíme. Mm. No ale když se mám vrátit k tomu, co jsem dělal přesně já, tak to moje téma se trošku odklonilo od toho mateřského oboru a já jsem vlastně dělal to, čemu se říká diagnostika. Navrhovali jsme na biofyzikálním ústavu v Brně senzory pro analýzu DNA na bázi elektrochemických metod, čili DNA má schopnost se lepit za určitých podmínek na povrch elektrody nebo absorbovat, ať nikdo neplísní za takovou laickou terminologii a z toho se dají měřit různé věci.
Vy jste také vystudoval obor biofyzika, který je většině běžných lidí málo známý. Můžete nám k tomu oboru říct více? Co se pod tím můžeme představit?
Možná by mohlo posluchačům pomoci, kdyby se tento obor srovnal s biochemií. Ta už je známá více, protože lidé běžně chodí na biochemii, na testy do nemocnic nebo na polikliniku. Mm. A biochemie je obor, který se dívá na živý svět z pohledu chemika. Jo, čili hledá různé chemikálie, které v těle jsou přítomné, jak se vyrábí, jak se odborávají, jestli se z nich dá něco měřit a zjistit o člověku, jestli je nemocný nebo zdravý. Mm-hmm. Biofyzika se dívá na život z pohledu fyzika. Jo, čili fyzik se dívá na srdce jako na pumpu, na mozek jako velice složitou elektrickou síť. Mm-hmm. To je jedna věc. A pak druhá odnož biofyziky je, řekněme, také diagnostická, jak zkoumat biologické systémy. A sem patří právě takové ty věci, jako jsou ty všelijaké tunely, NMR, rentgeny, CTčko a všelijaké další metody. Mm-hmm. Nutno ale říci, že já jsem ten obor pak studoval spíš jako z důvodu čistě pragmatický, když jsme zvažovali, jaké povinnosti fakulta vůči mě má, kolik času se budu moct věnovat výzkumu na Akademii věd a protože jsem jaksi prošel všemi těmi předměty, které jsou potřeba, aby se člověk k tomu doktorátu dostal, tak přece jenom moje srdce je biologické, ne fyzikální.
Já teď trošku odbočím od biofyziky. Můžu se zeptat, jak jste uvěřil v Pána Boha a co vás vedlo k tomu, že jste vstoupil do církve?
Tak to byla cesta poměrně taková spletitá a nečekaná. Já bych předtím vůbec neřekl, že něco takového je v mém životě možné. Mm-hmm. Když se vrátím k tomu, že už jako odmala jsem toužil po vědě, jo, bál mě číst jako vědecké časopisy, tak do toho přece jen ten Pán Bůh až tolik nezapadá.
Ano, ano.
Ne, že by byl a priori proti, ale když je člověk jako materialistického založení a věda jako je a musí být materialistická ze své podstaty, tak ten Pán Bůh se tam těžko nacpe.
Ano,
tak
ano.
Nějak jsem jako ve své duši jako toužil po nějaké věčnosti, jo? Po něčem, jako co přesáhne lidskou smrt. Ale přestože by se mi jako strašně líbila myšlenka Pána Boha a víry, tak jsem si řekl, jako, je to super, ale není to pravda. Jo? Nemůže to dokázat, tak jako, mám smůlu. Jo? To je prostě pro ty lidi, kteří nějak se s tou tíží života nedokážou vyrovnat. Četl jsem na střední škole dokonce Bibli, byla to povinná četba, ale fakt jsem to četl tehdy spíš jako knížku, která formovala současnou kulturu naší a její kořeny, a ne jako knížku, která by měla kecat do mého života. No, takže když to zhrnu, tak si dokážu představit, že by nějaké argumenty mě přesvědčily. Jo. A mně se stalo, že jsem potkal na vysoké škole holku, která byla sympatická, která byla věřící, a díky takovému setkávání s ní jsem tak zvláštně zkusil věřit. Jo? A snažil jsem si jako pochopit její postoje, které mi něčím byly jako naprosto jak z jiného světa. A tak jsem to zkusil uvěřit a něco se stalo, těžko popsat, a mi se to jako strašně zalíbilo. Pocítil jsem takové ohromné osvobození. A to se stalo před 20 lety.
A od té doby?
Porád tu víru mám i doteď a řekl bych, že je daleko hlubší, než bývala. A moje cesta teda byla přes ten jakýsi ten osobní emoční rozměr, ne přes nějaké argumenty. Jo, někdo to má jinak. Jo? Ty cesty jsou opravdu velice různorodé. Moje byla takováhle.
Jak dojde k tomu, že se mladý vědec rozhodne stát kazatelem? Na první pohled jsou to celkem diametrálně odlišná povolání, která na první pohled nemají mnoho společného.
Stane se to tak, že se potkáváte s mladýma lidma, kteří mají vztah k teologii a třeba i ke studiu. Já jsem studoval v Brně a v jednom z těch sborů naší církve, nebo chceli někdo v jednom z, jedné z modlitebe naší církve, byla skupinka, kde několik lidí studovalo na našem teologickém semináři. Dneska se to jmenuje Adventistický teologický institut. Kazatel tého sboru byl pozdější ředitel dokonce téhle instituce. Takže to bylo prostředí, které mě jako konfrontovalo s tou možností jít studovat dál nebo být kazatelem. To, aby nestačilo, dalším takovým velkou úlohou v mém životě se hrály autobiografie starých kazatelů. Jo, oni psali, jak to zvládali v té dávné době, té komunistické době, kdy někdy fakt museli čelit strašným problémům. Jeden kazatel se staral o 10 nebo víc sborů. A musím teda říct, že ty knížky jsou psané tak, že to vyznívá strašně tak až romanticky. Jo, jako takový ti chrapsí rytíři, kteří bojují za toho krále, nejlepšího hospodina, a střádají jedno vítězství za druhým. Dneska vím, že to kazatelství je trošku o něčem jiném, ale byl to významný faktor, který mě prostě tehdy ovlivnil. A pak to musí zažít prostě každý člověk. Je ideální, když děláme svoje zaměstnání, svoje povolání, protože víme, že tam máme být. A já jsem prostě zaslechl takové osobní pozvání jako jít do toho. Čemu se občas vracím, když to mám plný zuby, tak si na tohle vzpomenu a říkám, jo, má to smysl, máš tady být. To byly asi ty hlavní momenty, které mě přivedly ke kazatelství. Nebylo to tolik o tom, že bych najednou prostě odmítnul vědu, řekl, že to něco, co je úplně nepodstatné, mám vědu pořád rád, rád si přečtu o nových poznacích z vědy, ale prostě přišla nová etapa mého života, tak jsem vědu s věčností pověsil na hřebík, tu jakoby profesionální, a teď jsem kazatel.
Nedá se nezeptat, jak to pozvání probíhalo, jestli to byl nějaký vnitřní pocit, který se časem vyvíjel, nebo jestli tam došlo k nějakému zásadnímu vychýlení v životě, kdy jste si řekl, že vám tato cesta vyhovuje?
No, já jsem se dlouho tomu bránil z různých zdravotních problémů, to tady nechci úplně rozvykládat, ale ten finální podnět byl takový, že jsem se úplně v podstatě omylem, že jsem si špatně přečetl jednu SMSku, ocitnul na jednom shromáždění, kdybych se to SMS-ku přečetl špatně, tak jsem byl na jiném shromáždění někde jinde. A tam byl jeden učitel ze semináře, který tak velmi agitoval pro to, ať noví mladí lidé jako jdou studovat, že to je super. A já v tu chvíli jsem tak jako pocítil, že se mě to týká. Plus ještě to, že taková ta zvláštní náhoda, nepochopitelná pro mě tehdy, že jsem se ocitl na tom místě, tak to byla taková ta poslední kapka, která mě nasměrovala k tomu rozhodnutí. Někdy je to tak, že člověk to jakoby hodně cítí v sobě, ale přes překážky, anebo někdy to máte tak, že se vám třeba vnitřně nechce, ale nakonec ten život tak vás jako, nevím, nasměruje nebo dotlačí k tomu, že jste na tom místě, kde máte být. Fakt ty cesty jsou jako hodně různý. Hodně.
Dříve byli učitelé, lékaři a kazatelé bráni mezi velmi vlivné lidi ve společnosti. Jak tomu je dnes?
Dělal jsem se na různé výzkumy, něco mi CVVM a další a no, není to žádná sláva, jako jsme na chvostu. Přímo slovo kazatel jsem tam v těch průzkumech nenašel, tak jsem se zasadil do políčka kněz a společnost nám tvořili uklízečky, nic proti uklízečkám a také třeba poslanci. A zase na tom nejprestižnějším žebříčku, nebo nejprestižnějších místech byli, no, tam byli lékaři, vědci, jak jsem byl předtím vědec, tak to bylo něco. Učitelé, jo, jako je to, já mi to přeju těm lidem a chápu, proč to tak je. Souvisí to s těmi hodnotami, to duchovno, zejména to institucionalizované církevní se z myslí lidí poněkud vytrácí. Sada lidí vlastně ani neví, co ten kněz či kazatel dělá a člověku neseznámeného s věcí, tak když se řekne kněz, tak třeba víc napadnou různé ty skandály, kterým čelili kněží v katolické církvi. Takže já to chápu a beru to jako výzvu, abych třeba přispěl k tomu, že aspoň v tom mém úzkém okruhu lidí, které znám, se ten názor poupravil.
Jak je to nyní mezi mladými lidmi? Je zájem o studium teologie? Jak se vám obecně daří oslovovat mladé lidi, aby se chtěli zajímat o studium Bible?
Obecně mezi mladými lidmi je určitě zájem o duchovno. Jo, to tom vůbec nepochybuji, jde i o tomhle přemýšlejí. A dokonce lidé, kteří studují exaktní obory, přírodovědné obory, technické obory. On to tak, většina lidí to nějak jako ucítí, že ten život prostě není jen o tom. Pak je ještě druhá otázka. Zájem o duchovno ještě neznamená nutně touhu studovat teologii. Ano, to už je samozřejmě, bavíme se o daleko menším okruhu lidí. Není to pro každého, protože jakékoliv studium prostě vyžaduje závazek. A stále se lidé nalezají, teda méně, ale zase na druhou stranu, ti, co do toho jdou, tak vědí, proč do toho jdou, chtějí do toho jít, baví je to a užijí si to, je to hrozně fajn s nima.
Je kazatel zároveň i psycholog? Přece jen lidé se na vás obracejí s nejrůznějšími dotazy a problémy. Je to tak?
Děje se to, kazatel musí být trošku psycholog. Dokonce mám několik kolegů, kteří jsou psychologové jako profesionálové, že předtím vystudovali psychologii, než dělali kazatele. Ale ti ostatní se musí nějak orientovat a v tomhle se vnímám spíš jako psychologického preventistu, jo? Že mým úkolem se trošku jako základně vyznat té lidské psychice a rozpoznat třeba i nějaké velké průšvihy, nějaké třeba i nemoci počínající a v takovém případě ty lidi směrovat k odborníkům, ať už psychologům nebo psychiatrům. A mimo ty všelijaká školení, které nám církev platí, tak nakonec se učíme právě Ježíše Krista. To je takový velký psycholog o to, jak on jedná s lidmi. A tohle je prostě všudy přítomná inspirace a taky velice účinná.
Co vám pomáhá při vaší práci, abyste měl dostatek energie, elánu a optimismu pro lidi, kteří to od vás očekávají?
Tak něco už jsem naznačil. To jsou právě ti lidé, kteří jsou jako hrozně fajn, kteří fungují a takový jeden člověk nahradí špatný dojem z 10 lidí. Ale mám i samozřejmě další zdroje navíc. Já tak jsem trošku od povahy pesimista a někdy mě docela zraní takové úplně obyčejné marginální neúspěchy, které bych si ostatní ani nevšimli. A tady platí to, že je potřeba pochopit toho, komu věřím. Jo? Že Bůh, kterýmu já věřím, není Bůh, který si zapisuje do notýsku, co všechno se mi nepovedlo, ale že to je Bůh, který prostě hledá cestu, aby mě se dařilo lépe, ostatním se dařilo lépe. Bůh prostě, který je orientovaný pozitivně, maximálně pozitivně a A cesta ke znitřnění, tady ta informace je pak jinak skrze samozřejmě studium, rozhovor jako s lidma pozitivníma, ale taky přes takový pravidelnou modlitbu. Jo. Tak jako si prostě denně myjeme zuby a prostě pěstujeme osobní hygienu, fyzickou, tak je potřeba pěstovat i tu duchovní hygienu, aby člověk byl jako silnější a radostnější. A tak mi pomáhá zkušenost, jo, že už si prostě nedělám tolik hlavu z věcí, které mě třeba před 15 lety úplně zdrtily. Prostě vím, že život jde dál a že i kazatel přesto, že to povolání skutečně náročné, tak má spoustu zdrojů motivace a radosti a kdyby tomu tak dlouhodobě nebylo, tak to nedělám.
Jak má vypadat taková správná modlitba? Je dobré se vydat klasickou cestou, například Otčenáš jenci na nebesí, nebo třeba zvolit nějakou vlastní modlitbu s vlastním textem?
Je důležitá otázka. My vlastně nevíme, jak se modlit. Jo? Proč Ježíš vypráví Otčenáš? Ježíš má spoustu kázání, které začíná sám od sebe, ale zrovna v tomhle případě to začíná tak, že jeho učedníci se ptají, jak se mají modlit. Vzpomínám si jednoho kamaráda, když dělal první krůčky víry, tak jeho babička mu říkala, že se má modlit. A on říkal, já se neumím modlit. Tak ona mu říkala, tak se modlit, že se neumíš modlit. V Biblii je spousta vzorových modliteb a dokonce celá jedna kniha žalmů jsou vzorové modlitby, jich tam 150. Jsou radostné, některé jsou takové ufňukané. Každý si vybere. Jo? Samozřejmě se někdy stane, že už mi prostě dojdou slova, že mi přijde, že moje modlitby jsou stereotypní. A v takovém případě teda šáhnu po těch žalmech a vždycky se najde něco, co tak člověka nainspiruje a najednou ví, jak se modlit. Hlavně být autentický. Modlitba to není jak nějaká recitace před publikem. Pán Bůh není zvědavý na nějaké divadlo. Prostě maximálně autentický říct, co prožívám, co si Pán Bůh o tom myslí, jak se dívat, jak se modlí jiní a inspirovat se.
Jak vnímáte českou společnost z pohledu víry a duchovna? Stotožňujete se s názorem, že jsme jedním z nejvíce ateistických národů na světě?
Pokud vnímáme ateismus jako to, že člověk není příslušník nějaké církvi, tak rozhodně ano. Ale taky se dá spíš mluvit o duchovnosti. Jo? A duchovnost je docela všudy přítomná ve společnosti. Opravdu lidé hledají mladí, staří, každý trošku jinak. Takže ano, společnost je necírkevní, ale nikoliv neduchovní. A prostě ten život vás tomu duchovnu vždycky nějak jako zažene. Ať už se daří sebe víc, tak v určitém okamžiku přijde takový jako nějaký problém a člověk si zamýšlí nad smyslem života. A nebo se může někdy stát, že se vám naopak jako strašně daří a máte všechno. A stejně jako člověk cítí, že mu něco chybí. A to je taky nejen cesta k tomu duchovnu. A tak jako úkolem nás, kazatelů, nás církví je prostě učit se to evangelium Kristovo komunikovat tak, aby právě téhle společnosti, která úplně nemá ráda instituce, aby i tak jim bylo nějaké přístupné, srozumitelné a stále se daří nalézat nové lidi, kteří se rozhodnou pro křest a jsou ochotní měnit svůj život od podlahy. Stále takových lidí je dost.
Dnešním hostem byl pan Pavel Kostečka, kazatel Církve adventistů 7. dne. Pane Kostečko, děkuji vám za milé povídání a těším se na vás opět někdy na viděnou.
Naschledanou.
Více informací najdete na www.genesisera.cz. Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.